Dabīgi audzēti produkti, kāposti, burkāni, biedes, pupiņas, kartupeļi, kaut kāds plūmes arī, arbūzi, āboli, pētersīļi.
Naujienes pamatskolas mazpulcēni šogad priecājas par labo ražu. Viss esot padevies labs un audzēts pašu rokām un ekoloģiski, kaut arī darbs, lai sasniegtu labu ražu, neesot viegls.
Nu, kaut kur 5 gadus nodarbojamies, nu, nav grūti, bet dārzu rāvēt ir gan grūti.
Šogad ļoti labi sauga kirbī, aroņu daudz bija, bumbieri labi, tādī lieli, normāli. No aroņiem taisu aroņu sirupu. Mans hobijs ir makškerēt, man patīk makškerēt, sēņot.
Dāvis Daniels Kurcis ir Naujenes pamatskolas mazpulcēns. Jau no mazām dienām viņam patīk lauki un darbs dārzā.
Pats pirmais man bija maz dārziņš iedots, es audzēju tur kā liela normālā dārzā visu. Tikai mazāk tur burkāni, kartupelīši bija, bietes, arī viskas.
Liela aizraušanās dāvim ir trušiem, tos pats audzē, baro un kopi, un šat tad atved uz tirgu, lai pārdotu.
Trušiem, viņam interesanti, jā, viņi tur citreiz trako, citreiz nē. Aktīvākie ir burgundieši, viņiem ir smalki kauli, viņi tādi bailīgi. Antruši viņi tādi ir lielā mosība un viņi tādi lēnīgi ir. Nu, barotiņiem biedšu lapas, kāpostus, kukurūzu, sienu, ūdeni.
Nu, man patik, ka viņš ir tuvāk pie laukiem. Vispār viņš tāds lauciņieks, patik viņam braukat ar traktoru, strādāt un pļaut. Es dzīvoju aknis te tālu. Bet vienmēr atbrauc pie mani palic.
Dāvis būs nākamais saimnieks laukos, ja vēlas savu dzīvi saistīt tieši ar laukiem, priecājas par mazdēlu Liliju. Arī pats Dāvis pēc skolas un augstskolas vēlas atgriezties un saimniekot laukos.
Es gribu kļūt par, lai traktorus remontēt, nu, kuriem ir elektronika iekšā, datori, mācīties speciāli, lai labot datorus uz traktoriem, kurus ir sataisīti.
Pirmais bija man bietes, bet maziņam bija vienmēr audzē, man ļoti patika audzēt arī. Jā, man atļāva arī vecāki.
Dianai Varslavānai no Špoģu vidusskolas mazpulka arī darbs dārzā nav svešs, jo vecākiem zemnieku saimniecība, tāpēc pie lauka darbiem pieresis palīdzot vecākiem.
Mana mamma strādā, tevs arī strādā, un mēs ražojam arī daudz dažādas augļus, un arī mums ir kazas un govs, un tā mums lopkopībā arī nodarbojamies.
Lielākoties viss, ko izaudzē mazpulcēni, tiek patērēts pašu ģimenēs. Taču ir dārziņi, kas nonāk gan tirgos, gan arī veikalos, stāsta Špoģu mazpulka vadītā Ingrīda Kalasovska.
Kad bija sarkano sīpolu audzētāju gads mazpulkiem, ja? Tā kā katru gadu mainās tie dārziņi, un šogad tieši sarkanie sīpoli, un mazpulcēni saudzējuši kaut kur aptuveni 120 kg šogad sīpolu, un nākamnedēļ mums viņus kā pieņems sadarbībā ar zemnieku saimniecību Bezerkauliņi un taisnā ceļā dosies uz Latvijas lielveikaliem sarkanie sīpoli.
Tas nozīmē, ka jūs paši savā ziņā arī vēl nopelnāt naudu.
Jā, to? Jā.
Tas, ka bērni ir aktīvi un viņiem patīk lauku darbi, tikai apliecina, ka lauki tomēr nebūs tukši. Jauniešiem pirmajiem izaudzētajiem dārziņiem un koptajiem mailopiem rodas dzinulis kļūt par zemniekiem un lauku uzņēmējiem. Un Daugavpils novada ir viens no koplākajiem mazpulka skaitiem Latvijā, saka domas izglītības pārvaldes interešu izglītības metodiķe Jolanta Urbāne.
Mazpulcēni mūs ir daudz un Latvijas kontekstā mēs vispār esam ļoti bagāti, jo mūsu novadā ir 5 mazpulki. Salienes mazpulks, Naujienes mazpulks, Kalupes, Špoģu, nu un arī Viķernieku mazpulks. Salīdzinoši pat arī Latvijas kontekstā mēs esam ļoti, ļoti bagāti, un tas arī priecē, jo mēs esam lauki, zemnieki, un viss notiek. Tātad nākotne aug tepat mūsu pašu dzimtajā zemē.
Silvija Smagara, Latvijas Radio Latgalē.